слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, вчора у вас була спільна прес-конференція з Кримською правозахисною групою. Говорили про мілітаризацію дітей на окупованому півострові. Знаю, що Кримська правозахисна група пильно за цим питанням стежить і аналізує всі матеріали, і фото, і відео, фіксує все, що стосується дітей. А тим не менш, чому мілітаризацію дітей ви зробили такою темою окремої розмови, а не взагалі мілітаризацію суспільства?
Взагалі, мілітаризація – це дуже широке поняття, це є і збільшення військової присутності, і в цьому повідомленні, яке ми направили до Міжнародного кримінального суду, тут саме йдеться про військову пропаганду серед дітей. Чому ми це питання підняли? Тому що після окупації Кримського півострову окрема увага взагалі Російської Федерації почала приділятися питанням мілітаризації освіти, мілітаризації спорту, мілітаризації культури. Пропаганда служби в армії країни-окупанта серед дітей, на нашу думку і на думку правозахисників, становить особливу загрозу, оскільки за пропаганди воєнізованого виховання в свідомості дітей відбувається легалізація окупації Кримського півострову і дій парамілітарних формувань. Окрім того, це впливає на свідомість дітей. Вони себе починають ідентифікувати як громадян Російської Федерації. І Російська Федерація цим нав'язує потім службу в подальшому в армії своєї ж, тобто в армії країни-окупанта.
І тим не менше, не всі хочуть там служити, попри цю пропаганду. Я думаю, прокуратура Криму та Севастополя, ви знаєте про ці випадки, і коли людей позбавляли волі, кидали за грати саме за те, що вони відмовлялися. Тобто не так же вдається, не всі вдається їм завербувати, якщо доречно це слово дібрати.
Ми взагалі показуємо систематичне та широкомасштабне порушення норм міжнародного гуманітарного права, а саме статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та статті 8.2.5 Римського статуту в контексті воєнної пропаганди серед дітей як елементу примусу до вступу в армію країни-окупанта. І можу також повідомити, що на даний час прийшло аж 11 призовних компаній на Кримському півострові.
В момент окупації?
Да, в період окупації, да, під час яких відбувся призов більш ніж 25 тисяч громадян України. І за ухилення від служби в армії країни-окупанта на даний час в окупаційних судах Кримського півострову слухається більше ніж 140 кримінальних проваджень.
Трохи відійдемо від дітей, от якщо ми вже почали говорити про таку незаконну мобілізацію, призов до армії, мобілізація, це я помилилась неправильно, так? Бо 25 тисяч – це люди, які погодилися і пішли служити, так?
Ні, це не люди, які погодилися. В Російській Федерації служба в армії є примусовою. За ухилення від служби в армії їх притягають до кримінальної відповідальності.
Скільки проваджень, ви говорите, відкрили за ухилення від служби в армії?
Те, що нам відомо, це близько 140 кримінальних проваджень, які слухаються в судах. І є вже і вироки по цим провадженням, по частині з них.
Є люди, які отримали, відбувають покарання? Чи у вас немає цифри, скільки от...
Я зараз не можу це сказати, але я думаю, є у вас така є інформація? Окреме провадження по примусовому призову служби в армії країни-окупанта.
Воно одне щодо взагалі цього процесу?
В нас є провадження окреме щодо здійснення пропаганди серед дітей. Цим питанням займаюся я. Угу. І є також провадження щодо примусу служби в армії країни-окупанта. Це інше провадження, і ним також займається ряд працівників. Але, в принципі, вони взаємопов'язані між собою, бо пропаганда – це також, ми розглядаємо це як елемент примусу. Тому що на Кримському півострові не може дитина не відвідувати ці уроки з патріотичного виховання, не може не бути присутньою на цих уроках. Їх заставляють і гімни співати на початку уроків, і давати присяги, наприклад, в юнармії. Присяга юнармійця, да. І тому ми розглядаємо це як елемент примусу.
А у чому, от ви певні ознаки назвали, у чому ще може проявлятися мілітаризація? Які ознаки От так, щоб люди, які в Україні живуть, стежать за тим, що на окупованому...
Ми можемо сказати, що це і нарощення військової присутності, і розроблення стратегії Російської Федерації взагалі по освіті та вихованню дітей. На даний час стратегія Російської Федерації ґрунтується на постулаті про те, що одних з завдань освіти дітей до 2025 року є формування у дітей патріотизму, почуття гордості за свою батьківщину, готовності до захисту інтересів вітчизни і відповідальності за майбутнє Росії на основі розвитку програм патріотичного виховання дітей, в тому числі військово-патріотичного виховання. І в Російській Федерації на даний час розроблені спеціальні держпрограми по патріотичному вихованню громадян Російської Федерації, реалізація яких з 2014 року розпочалася і в Криму. На даний момент на Кримському півострові реалізується програма по патріотичному вихованню громадян Російської Федерації на 16-20 роки, який вказано, що одна з її цілей є військово-патріотичне виховання громадян РФ і формування у молоді позитивної мотивації до проходження військової служби. Тому ми це і розглядаємо, що це як елемент примусу є. Основні виконавці цієї програми – це є і Міністерство освіти і науки Російської Федерації, і Міністерство оборони Російської Федерації, і Міністерство культури Російської Федерації, і Федеральне агентство у справах молоді. І більшість навчальних закладів Криму на виконання цих комплексів заходів, спрямованих на мілітаризацію свідомості дітей та молоді, реалізовує саме ці програми військово-патріотичного виховання, прагнучи сформувати у дітей позитивне ставлення взагалі до армії, війни і пронітальних формувань, які неодноразово взагалі були причетні до порушень прав людини в Криму. І проводять відповідні заходи. І в ході таких заходів дітей і молодь вчать і користуватися зброєю, і носити військову форму. І в них формується позитивне уявлення про цю службу в армії.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з Ольгою Піроговою. Вона прокурорка з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству прокуратури Криму та міста Севастополь. От ви на початку, коли говорили про примусовість, ви сказали, що кримінальне провадження можуть відкрити, якщо дорослий відмовляється від мобілізації, від призову, це зрозуміло. А дитина, які можуть бути санкції до дитини, якщо вона не хоче відвідувати? Це тиск через школу?
Взагалі, ці програми військово-патріотичного виховання, вони реалізуються навіть в дитячих садочках. І ми не кажемо про відповідальність дітей за ухилення навіть
цього
патріотичного виховання.
Як можуть тиснути, наприклад, на батьків, щоб вони все-таки приводили дітей на такі заходи?
На даний час це взагалі є як обов'язковою частиною освіти на окупованому Кримському півострові. І дитина не може ухилитися від цих заходів. І я так розумію, що, звісно, дитину не будуть наказувати за те, що вона там гімн не співає. Але в нас, наприклад, були випадки, коли свідки нам повідомляли, що саме цей примус дитини це співати гімн, малювати Путіна. Це була одна з причин, чому вони покинули Кримський півострів і перемістилися на територію зараз неокуповану.
От про свідків окремо хочу запитати, розпитати, чи охоче люди, наприклад, виходять на зв'язок безпосередньо з прокуратурою, чи, наприклад, Кримська правозахисна група вам повідомляє про якісь кейси, і ви тоді зв'язуєтеся з цими людьми, щоб вони дали свідчення?
Ми взагалі збираємо інформацію за допомогою всіх доступних джерел. Деякі свідки самі приходять, наприклад, до нас.
Це ж допекло, мабуть.
Здебільшого це внутрішні приміщені особи, які вже не бояться, що їх буде переслідувати Російська Федерація на окупованому півострові. Так, нам також надають інформацію і на урядові громадські організації з Кримською правозахисною групою з нами укладено меморандум про співпрацю, і всю інформацію, яку вони отримують, вони також надають нам, ми її обробляємо. Якщо вони нам надають, наприклад, якісь контакти свідків, ми цих свідків допитуємо. Більш широко ми не можемо це питання розкривати, тому що, ви ж розумієте, що цих людей можуть переслідувати на окупованому півострові.
Ні, жодним чином не питаю деталей. Наскільки вони охочі, якщо от ви зверталися, мабуть, до багатьох людей зверталися, який відсоток відмов свідчити, говорити, бо неприємно або
некомфортно? Я не можу сказати про відсоток, просто питання в тому, що ті люди, які вже не збираються повертатися на окупований Кримський півострів, вони більш згодні, да, давати якісь свідчення. Але таких людей насправді мало, бо все ж таки люди сподіваються, що через деякий час відбудеться деокупація, їм треба буде повертатися. Окрім того, у цих людей залишилися і родичі, і знайомі, і вони дуже переживають, що потім ця інформація якось вплине на людей, які залишилися.
Да. Які кейси ви, можливо, можете озвучити, які вас вразили з тих свідчень, які розповідали люди? Ну, щось таке божевільне.
Ну, ось, наприклад, ті покази, які я вже казала, надавали, да, про те, що дитину в дошкільному навчальному закладі заставляли малювати Путіна і заставляли вчити гімн. І дитина не розуміє, бо, наприклад, ще минулого року вони вчили гімн України, а тут йому вже нав'язують те, що він громадянин Російської Федерації, він повинен це робити. І таких моментів дуже багато, насправді. Деякі люди просто нам повідомляють інформацію, але вони не мають, наприклад, змоги приїхати і дати покази, то ми цю інформацію фіксуємо окремими слідчими діями.
Якщо говорити про міжнародну спільноту, про те, що про кримінальне провадження відкрито в Україні, я зрозуміла, а як ви доносите цю інформацію, на яких майданчиках міжнародних або в інституціях, ну, те, що ви напрацьовуєте, де ви представляєте і яка реакція міжнародної спільноти?
Ну, здебільшого, наші інформаційні повідомлення направляються до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду і відображаються в його щорічних звітах. Ми вважаємо, що це є результатом нашої роботи. І на даний час Міжнародний кримінальний суд вже перебуває на стадії закінчення попереднього вивчення справи Україна, саме на стадії компліментарності.
Коли вже... Що це? Що це?
Стадія компліментарності – це встановлення питань, чи можемо ми, держава Україна, чи хочемо ми притягнути, проводити це досудове розслідування і притягнути винних осіб до відповідальності. Питання в тому, що Україна має такий інструмент, як проведення провадження in absentia. І заочно ми можемо притягувати до відповідальності, засуджувати людей, але завжди залишається питання в тому, що ці люди повинні бути оголошені міжнародний розшук, а в нас є деякі питання з цим оголошенням міжнародного розшуку, тому що вважається, що це політичне переслідування з боку України. Тому ми і цю інформацію подаємо до Міжнародного кримінального суду, тому що якщо деяких осіб ми можемо на рівні України притягнути до відповідальності, то вищих посадових осіб ми вважаємо, що потрібно, щоб притягли до відповідальності відповідний Міжнародний кримінальний суд.
Я щодо політичного переслідування хочу уточнити, ну, як я дивлюсь на цю ситуацію. Якщо більшість країн не визнали окупацію Криму і не визнають територію півострова частиною Росії, то, відповідно, вони усвідомлюють, що все те, що там відбувається, це незаконно, що там порушуються права людини. Про яке політичне переслідування йдеться, якщо фактично вони ж визнають, що там відбуваються злочини. Все це незаконно. Чому тоді це політичне переслідування? Як це можна трактувати?
Взагалі, питання оголошення міжнародний розшук – це питання Інтерполу.
Так.
Саме Інтерпол так вважає. І жодні доводи, ну, в них, відповідно, є вплив, я так розумію, Російської Федерації на них. Тому в нас зараз така стоїть ситуація, що всіх, кого ми намагаємося оголосити міжнародний розшук, вони нам не дають це зробити.
На вашу думку, або юридичною мовою, скажіть, це така тупикова ситуація, вона остаточно тупикова, чи це, ну, потрібно працювати, і, в принципі, шляхи можуть бути вирішення того, що цих людей в розшук оголошать? Є які механізми? Якісь?
Ну, я вважаю, по-перше, ну, ми весь час працюємо над цією ситуацією, намагаємося її змінити все ж таки на наш лад. Подивимося, як це буде. Саме через цю ситуацію ми розраховуємо на Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду по притягненню даних осіб до кримінальної відповідальності.
Ви можете сказати, можливо, по цифрах, якщо це люди, скількох вам вдалося опитати, і, ну, от всі ці докази, опитані люди, або там аудіовізуальні свідчення, я маю на увазі те, що там Кримська правозахисна група, вона багато моніторить того, що там говорять, пишуть на окупованому півострові. Наскільки це, наприклад, для міжнародного суду може бути, ну, свідченням суттєвим? яке визнають?
Ну, я вважаю, що вся інформація, яка нами збирається, також і в співпраці із Кримською правозахисною групою, є суттєвою. Тому що, окрім свідчень, є ще відкриті джерела інформації, від ким ми теж збираємо інформацію. І все це в нас зафіксовано в кримінальному провадженні, до якого ми надамо доступ прокурору Міжнародного кримінального суду, коли вони розпочнуть своє розслідування. І вони вже будуть встановлювати, чи достатньо цих доказів, чи нам потрібно якісь інші докази зібрати.
Я знаю, що міжнародні суди можуть різні справи розглядати роками. А як це в Україні відбувається? Оце про мілітаризацію дітей, якщо ми говоримо, на якому етапі? Що вам ще потрібно там зібрати?
Справа в тому, що саме це провадження по пропаганді служби в армії, воно є дуже об'ємним. І в нас є ряд людей, яких ми хочемо за це притягти до кримінальної відповідальності шляхом якраз проведення провадження in absentia.
Ви можете їх назвати, чи ще ні?
Ні, на жаль, ми не можемо, тому що зазначеним особам про підозру не повідомлялося. І якраз зараз проходять необхідні слідчі дії для того, щоб довести, чи є наявні ознаки складу відповідних кримінальних правопорушень у діях зазначених осіб.
Якщо не говорити про імена, можете сказати, скільки їх може бути, таких людей? Ну, приблизно.
Я думаю, що їх можуть бути і десятки, і сотні, тому що реалізацію взагалі цієї програми пропаганди військово-патріотичного виховання на Кримському півострові організовують від найвищих чинів і аж до там директорів шкіл.
От я хотіла спитати, директори шкіл також можуть бути... Ну, їм також можуть бути оголосити підозру і притягнути до відповідальності.
Я думаю, що в подальшому в ході розслідування, якщо це буде встановлено і доведено, тут ще треба довести, що саме ця особа прямо реалізовувала якусь політику, то буде це питання вирішено. На даний час я не можу прямо повідомити, чи будуть вони притягнені до відповідальності або не будуть.
Якщо говорити не про Крим, а про Росію, бо це ж все-таки з Росії йде, розповсюджується на Крим, саме російські якісь посадовці можуть бути також, ну, їм також можуть оголосити підозру?
Так, їм також може бути оголошена підозра, а вищим чинам Російської Федерації ми це намагатимемося все ж таки провести через Міжнародний кримінальний суд.
Якщо слідство завершиться, ви вручите або оголосите про підозру, імена стануть відомі. Для цих людей, які будуть фігурувати у цьому провадженні, ну, скажімо, у світі, можуть бути якісь санкції, якийсь тиск? От,
я вважаю, що це більш політичне питання.
Оце політичне.
Да. І я думаю, ми, в принципі, тісно співпрацюємо з МЗС, і якщо в нас будуть такі питання, ми будемо їх спільно вирішувати. Як можна... Тобто, ми взагалі можемо казати про застосування санкцій, да, вже коли зібрано достатньо даних для повідомлення взагалі людині про підозру.
Я на таку, на дуже-дуже далеку перспективу хочу запитати, тому що ми говоримо там про те, щоб засудити, оголосити підозру. Наскільки це, наскільки є ймовірність того, що людина буде покарана не заочно?
Ну, саме для невідворотності покарання ми подаємо відповідні інформаційні повідомлення до Міжнародного кримінального суду. Окрім того, ми сподіваємося, що зміниться ситуація з Інтерполом. І якщо таке відбудеться, я вважаю, що цих людей буде відшукано відповідно і притягнено до кримінальної відповідальності.
Нагадаю, це була прокурорка з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству прокуратури Криму та міста Севастополь Ольга Пірогова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.